așteptări.
Comentarii.
Aprofundare.
Cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Am găsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței, vă spunem și cu această ocazie Mihaela Rusu de la microfon împreună cu pastorul Virgil Peicu. Bineînțeles că v-ați dat seama, suntem și astăzi de vorbă cu trecutul, pentru că a început emisiunea de vorbă cu trecutul. Și vom continua incursiunea noastră prin Cartea Genezei, mai precis prin capitolul 14, pentru că încercăm să finalizăm prima parte a acestui capitol 14. Domnule pastor, vreau să mergem puțin mai departe și să citim versetele 11 și 12, pentru că probabil că la versetul 12 ne vom opri ceva mai mult. De aici începe, propriu-zis, un alt traseu. Biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram care locuia în Sodoma, au luat și averile lui și au plecat. Și mă opresc aici.
Ce căuta Lot în cetate? Știa că e război? Ar fi putut să se retragă pentru o vreme la unchiul său Avram, undeva mai în munte. Dar n-a făcut-o. Pe ce a mizat Lot când a rămas în cetate, în timp ce știa că împotriva cetăților lor vine o armată așa de puternică și cu atâtea victorii la activ?
Păi eu cred că s-a gândit și el ca și ceilalți.
Nu am vrea ca el să gândească altfel decât ceilalți.
Am vrea, dar din moment ce el a ales o altă cale, a ales o altă parte.
A ales să trăiască între ei, a ajuns ca ei, nu?
La prima vedere, da. La asta te gândești. Nu îți în mai dai
timp,
seama de ce este bine
liniștea,
și ce este rău.
Da, liniștea și atitudinea lui Lot ar putea să exprime că ei aveau o încredere foarte puternică, că armatele lor nu pot fi înfrânte. Nu știu exact pe ce miza, dar să nu-ți iei nicio măsură de apărare, nicio măsură de precauție, este șocant. Ce anume anihilează acest simțământ de autoapărare și autoconservare care trebuie să fie treaz și trebuie să fie activ în orice om și în sufletul oricărui om? Ce se întâmplă cu Lot?
O încredere prea mare în el? În ce ar fi
este
putut să facă?
Este greu de înțeles lucrul acesta. Dar textul spune clar, l-au luat și pe el. I-au luat toate averile, i-au luat toată familia, i-au luat tot. Aici este la iveală nefericitele rezultate ale unei proaste alegeri făcute de Lot. De a se așeza și a locui și a trăi în Sodoma și Gomora, unde îi se părea că e mai larg locul decât împreună cu unchiul său Avram.
Bine, dar ne aducem aminte că nu din prima s-a dus și s-a așezat acolo. Încet,
încetul,
încet.
Cu încetul, da.
Da, a început să-i se pară mai normal, mai bine, mai frumos. Da. Aș vrea să mergem mai departe, să vedem ce s-a întâmplat cu Avram în tot acest timp cât nepotul său fusese luat prizonier de război, am putea spune.
Da, totuși persistă o întrebare. Lot a dat nenorocirea peste el sau el s-a așezat în calea acestei nenorociri? Cine peste cine a dat? Nenorocirea a dat peste el sau el a venit în calea nenorocirii?
Cred că el a venit. A fost alegerea lui.
N-ar fi trebuit să știe că orice zonă, orice cetate și orice om care trăiește împotriva voinței lui Dumnezeu într-o zi va fi victima propriului stil de viață pe care și l-a ales?
Ba da, dar eu mă gândesc că el se uita și la experiența pe care o avea Avram și la felul în care el era văzut de cei din jur. Și mă gândesc că poate a crezut că va fi și el asemenea lui Avram. Adică influența lui va fi destul de bună.
Așa e, dar Avram era pregătit pentru vremuri de felul ăsta. Avea armata lui, avea alianțe militare, ce avea Lot, ca să facă față la situații de felul acesta. Avram recunoaște că într-o zi ar putea să se abată asupra lui dușmanii și își pregătește corpul de apărare. El se antrenează. El se inițiază în tactica și tehnica militară.
Păi, eu tocmai asta observ, că era o mare diferență între Avram și Lot. Avram e conștient de ceea ce s-ar putea întâmpla și se pregătește, în timp ce Lot nu prea e conștient de...
Nu, vin dușmanii la porțile cetății și...
Și el nimic, da.
Să le ia pe aia ca așa, din oală, împachetat de gata.
Eu cred că se încredea foarte tare în propriile forțe.
Este greu de spus. Și cred că degeaba căutăm
argumente pro și contra.
Degeaba căutăm rațiune, pentru că atunci când faci o alegere ca aceea a lui Lot, cred că rațiunea își pierde esența.
Da, așa este. Mergem mai departe și citim versetul 13. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram. Evreul acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătura de pace cu Avram.
Avram locuia atunci în dumbrăvile din preajma Hebronului, probabil în păduricea aceea de stejari, numit păduricea lui Mamre, a învățătorului. Zic că așa se numea, era păduricea învățătorului.
Da.
Era un loc unde probabil că funcționa o școală, o școală a vremii, în dumbrava aceasta a lui Mamre, aici la stejare lui Mamre. Și se pare că unul dintre slujitorii lui Lot au reușit să scape din încercuire și a venit unde să se salveze.
Normal, la Avram.
La Avram, unde să se ducă. Pe cine cunoștea el ca un loc de adăpost și un loc al siguranței mai bun? A dus la Avram. Avram era locul acesta. Și în felul acesta Avram află despre pățania aceasta. Avram este numit aici pentru prima dată evreul, arătându-l ca fiind un urmaș al lui Eber. Urmașii lui Eber se găseau peste tot în Vechiul Orient, în cel de-al doilea mileniu, înainte de Domnul Hristos. Și erau numiți Habiru. În unele inscripții cuneiforme erau numiți Apiru, așa cum sunt în textele egiptene. Ca urmaș al lui Eber, Avram putea fi cunoscut printre amoriți și cananiți din Palestina ca evreul. Avram, evreul. Când el a aflat despre ce s-a întâmplat cu nepotul lui, așa toată afecțiunea sa pentru Lot a fost trezită și a fost hotărât să meargă să-l scape. Sigur a căutat mai întâi sfatul divin, apoi Avram s-a pregătit de război. A luat din tabăra lui, că se afla în tabăra sa, vreo 318 slujitori bine pregătiți, oameni crescuți în temere de Dumnezeu și deprinși în serviciul stăpânului lor și în mânuirea armelor, foarte bine deprinși. Erau pregătiți ca soldații de carieră. Și îl descoperă aici pe Avram și îmi place foarte mult. Multă vreme n-am înțeles lucrul acesta și mi-l imaginam pe Avram așa ca pe un om curat, fânt al lui Dumnezeu, dar foarte vulnerabil în fața atrocităților acestei lumi a păcatului și așa crimei și a războiului. Vulnerabil. Însă aici apare un alt Abraham. Un Abraham care, imediat când aude de nenorocirea fratelui său,
ia atitudine.
Dar cu siguranță că și noi ne găsim în postura asta de foarte multe ori. Ar fi fost foarte ușor pentru Abraham să spună, da, asta i s-a întâmplat lui Lot? Aha, n-ar fi trebuit să vadă lucrul ăsta atunci când a ales valea? Nu știa că atunci când a ales valea, valea era tributară lui Chedorlaomer?
Nu, nu putea să.
Nu știa
să
că e o țară
așa
supusă?
Nu.
Nu i-a plăcut libertatea? Ei, ce a ales, aia a găsit.
Ei bine, eu vin și vă contrazic. Avram nu putea să spună așa din moment ce atunci când noi am început traseul nostru prin capitolul 14, ni l-ați descris pe Avram ca fiind un om al lui Dumnezeu, un om matur, un om care deja trecuse prin mai multe experiențe de viață, un om care și-a dat seama ce înseamnă să ai și să îți păstrezi o relație cu Dumnezeu. Nu, cu siguranță, dar el nu putea să spună așa ceva.
Că noi n-am spus că oamenii de talia aceasta, pe care o respect și sunt de acord, nu sunt ispitiți.
Da, e adevărat.
N-am spus niciodată că lor nu le merge raționamentul. Și raționamentul este clar, ăsta este. Da? Și n-am spus niciodată că satana nu este exact acolo, la momentul potrivit, ca să te perturbe. Să nu iei hotărârea
și să te aducă
cea mai
aminte
nepopulară.
Da.
Pentru că hotărârea pe care o ia Abraham este cea mai riscantă posibilă. Este absurdă. Este ilogică. Imaginează-ți și tu? Ei 318 oameni?
Haideți că ajungem și acolo. Dar aș vrea puțin să-mi vorbiți despre legătura de pace pe care Avram a încheiat-o cu cei de lângă el. Pentru că tot în versetul acesta, al 13-lea, ni se spune că evreul acesta, care locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram. Ce ne puteți spune despre această legătură?
Erau vecini. Cred că erau conducători de triburi puternice dintre amoriți și dintre oamenii care locuiau acolo în munte. Aceștia știau că Abraham este un om puternic și care are o armată proprie. La început, necunoscându-l, sigur că l-au gândit după caracterul lor și fie că a fost teama ca Abraham să nu-i atace într-o zi și să cucerească țara, au observat că îi place foarte mult lui Abraham locul acesta. Și mereu se întoarce și locuiește aici la Hebron. Chiar și-a cumpărat o proprietate personală, acolo a fost îngropată și Sara mai târziu, la Hebron. Și cum pe vremea aceea dreptul internațional nu exista, cel care cucerea acela era stăpânul. Pe de o parte, ei au încercat să-și-l atragă de partea lor pe Abraham, să fie aliatul lor, mai bine să fie aliat decât dușman. Pe de altă parte, a observat că Abraham are un Dumnezeu foarte puternic și că este un om destinat să biruie, ori se știau apărați și se știau mai în siguranță. Dacă ei ar fi fost atacați de alți dușmani, Abraham le-ar fi luat apărare și ar fi fost un ajutor puternic pentru Abraham. Pe de altă parte, Abraham se lasă și el angrenat în această alianță de vecinătate, pentru că era în interesul lui ca oamenii aceștia să îl cunoască pe Dumnezeu adevărat și, într-un fel, prin alianță cu el, Abraham îi pune pe aceștia cumva sub ocrotirea celui prea înalt. Și cu siguranță că el le vorbea despre Dumnezeul lui, despre închinarea lui, despre Jehova, despre cel care dă cu adevărat biruință în timpul unui război. Acești cei trei frați care coalizează cu Abraham au încheiat cu el un tratat de alianță mutuală și ei devin oameni ai lui Abraham, ai Dumnezeului lui Abraham, Și Abraham încearcă să le spună că ocrotirea pe care l-o primește din partea celui prea înalt se extinde și asupra lor. Observăm o calitate extraordinară la acești trei aliați. Armatele lor, cu al lui Abraham, însemnau nimic în fața marei armate invadatoare. Însemnau nimic. Atunci, pe ce se bazează acești trei aliați ai lui Abraham? Când ei pornesc totuși într-un asemenea război de unde nu se mai puteau întoarce niciodată, după raționamentele omenești. Pe cine contează acești oameni când își pun viața lor în joc?
Pe Dumnezeul lui
Abraham. Cum pornesc ei într-o bătălie pentru ei sortită eșecului 100%? Pe ce se bazează?
Pe cel care va
ce
merge
spun ei soldaților lor? Ce cuvânt de îmbărbătare transmit ei soldaților lor atunci când se înșiră unul lângă altul și dai
se
seama că șirul era
da.
Foarte subțire?
Păi de gândiți-vă din 318
e, plus ceilalți 318 erau numai ai
lui
Abraham,
da.
Da. Mai erau și ceilalți. N-au fost doar 318 acolo. A fost o armată bunicică pentru vremea aceea. Aveau și ei. Însă în comparație cu armata aceea biruitoare, erau nimic. De aici trag concluzia că acești aliați ai lui Abraham învățaseră tehnica încrederii în Dumnezeu și erau gata să se arunce în bătălii imposibile bazați pe credința că Dumnezeul lui Abraham își ține cuvântul totdeauna și nu îi face de rușine pe cei ce se încred în el. Pentru că noi suntem totdeauna gata să vorbim doar despre credința lui Abraham când citim aceste versete. Dar dăm voie că aici eu să pot vorbi despre credința lui Mamre, despre credința lui Eșcol și credința lui Aner, da? Care și aruncă oamenii în război, ei se aruncă într-un război destinat eșecului pentru ei. Pe ce se bazează aceștia? Tot prin credință. Aveau încredere în Dumnezeul lui Abraham. Și încrederea lor nu este deloc mai prejos decât încrederea lui Abraham. Asta e marea bătălie pe care o câștigă Abraham. Marea biruință, marea victorie a lui Abraham din acest capitol nu este asupra armatei învingătoare de soldați beți și infatuați de biruință. Marea biruință a lui Abraham o descoperim în faptul că reușește și îi ajută pe acești păgâni să aibă o așa încredere aproape oarbă în Dumnezeul lui Abraham, așa cum avea și Abraham, care sigur avea în spate o experiență
vastă
cu Dumnezeu. Eu nu știu dacă Dumnezeu i s-a arătat lui Mamre, Eșcol și Aner cum i s-a arătat lui Abraham, dar văd că Mamre, Eșcol și Aner au aceeași credință în
ca
biruință
și
în ajutorul lui Dumnezeu cum o are și Abraham. Ce poți să zici de asta, Mihaela? Biblia nu mai vorbește despre oamenii aceștia.
Da, sunt doar aici amintiți așa mai...
De-aia să privim la pilda lor. Și ne întrebăm, a cui a fost biruința aici?
De cer lung.
Dacă la începutul discuției noastre mă gândeam că acest capitol 14 nu are totuși o importanță atât de mare precum am văzut în celelalte, acum îmi dau seama că este un capitol cu atât mai important cu cât observăm că influența lui Avraam asupra celorlalți din jurul lui și experiența lui cu Dumnezeu a fost experiența celor din jur, este un capitol de-a dreptul important în ceea ce privește și viața noastră de creștini, pentru că și noi trăim într-o lume...
Mă întreb dacă noi avem așa influență asupra vecinilor și prietenilor noștri?
Da.
Nu? Și dacă ei, urmărindu-ne și văzându-ne pe noi,
au încredere
ajung
în Dumnezeu,
să se încreadă în Dumnezeul nostru, așa cum fac prietenii lui Avraam.
Da, e un lucru de meditat pentru fiecare creștin din ziua de astăzi. Ca să concluzionez acest subcapitol din capitolul 14, aș vrea să citesc și ultimele versete pe care deja le-am discutat, domnule pastor, unde găsim că aici, cum a auzit Avraam că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai viteți slujitori ai lui născuți în casa lui și a urmărit pe împărații aceia până la Dan. Și a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averile lui, precum și pe femei și norodul. Și mă opresc aici odată cu versetul 16. Iar este un lucru pe care cred că merită abordat, faptul că și în aceste versete Avraam îl numește pe Lot ca fiind fratele său. Care este conotația acestui cuvânt? De ce el îl numește ca fiind fratele său și nu îi spune că este nepotul?
Da. Dacă i-ar fi spus nepotul, toată relația lor s-ar fi rezumat la relația de sânge. Da? Și ar fi tras concluzia că rudele tale de sânge sunt cele de care să fii preocupat. Numai că textul biblic le introduce aici o altă expresie care lărgește foarte mult orizontul influenței, atenției și a grijii noastre față de cei din jurul nostru. Noi știm că expresia frate se folosește între cei care au o alianță spirituală, care sunt frați prin credință, care sunt frați prin crezul teologic, religios pe care l-au.
Da.
Ori, această legătură de rudenie spirituală depășește foarte mult aria restrânsă a legăturii de rudenie de sânge. Și grija pe care o are Avraam față de nepotul lui, rudă de sânge, este extinsă și aplicată la aria mult mai largă a relației noastre de frăție spirituală. Asta vrea să ne spună Biblia. Că așa cum Abraham a avut grijă de Lot și așa cum s-a raportat el la relația lui cu Lot, el l-a ajutat și a sărit în ajutorul lui nu doar datorită relației de sânge, ci datorită relației spirituale, de frate în credință. Și același lucru trebuie să-l facem și noi. Frații de credință sunt mult mai mulți. Aria relațiilor noastre frățești, relațiilor spirituale, este mult mai largă și mult mai extinsă. Domnul Iisus Hristos spunea: cine lasă pe tatăl sau pe mama sa, pe fratele său sau pe sora pentru mine, va primi însutit tot ce a pierdut. Va primi părinți spirituali, va primi frați spirituali, va primi rude spirituale, mult mai multe. Mult mai multe. Căci relația spirituală a frățietății este mult mai larg, este atât cuprinzătoare și sigur și sprijinul nostru este mult mai mare ce ar trebui să facă cineva care nu mai are relații de sânge. El este un străin? Nu. El se simte la fel de bine și în noua familie dată de relațiile lui spirituale, de frăția lui spirituală. Și de aceea aici este introdusă expresia frate în loc de nepot. Este și expresia nepot, că și asta este valabilă, dar expresia de frate este mult mai extinsă. În ea este prin și nepotul și toți cei care au același crez ca și mine. Sunt fii aceluiași tată care este și tatăl meu.
Domnule pastor, trebuie să vă spun că suntem nevoiți să punem punct acestei discuții, nu înainte însă de a-i anunța pe ascultătorii noștri că discuția aceasta cu privire la capitolul 14 din Cartea Genezei o vom continua și în emisiunea de săptămâna viitoare, când vom dezbate mai mult al doilea subcapitol, am putea spune, din capitolul 14, ce poartă titlul Melchisedec binecuvântează pe Avraam. Cum a fost primit Avraam după ce s-a întors de la lupta aceea, de la război, am putea spune, cine au fost cei care l-au întâmpinat, care au fost gândurile pe care le-a primit Avraam după luptă, vom afla în emisiunea de săptămâna viitoare. Însă, până atunci, Mihaela Rusu de la microfon, împreună cu pastorul Virgil Peicu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc numai bine. Pe curând!